Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, sir emas, hozirgi kunda ko'plab birodarlarimiz Rabbimiz Isoga ergashishdan ko'ra turli mo'jizalar yaratishga kuchli harakat qilishmoqda. Shunday ekan, nima uchun hali dunyoda ko'plab kasalliklar mavjud? O'ylaymanki, agar yuragimiz Rabbimiz bilan birga bo'lganida va barcha shon-sharafni unga berganimizda, balki ko'plab insonlarga shifo berish va turli mo'jizalar yaratish qobiliyatiga ega bo'larmidik? Men aytmoqchi emasman, hamma bir xil deb. Hozirgi kunda hamma mo'jiza qilishi va shu orqali odamlarni iymonga olib kelishi shartmi? Albatta yo'q deb ayta olamiz. Mo'jizasiz ham odamlarga xushxabar aytish mumkin. Masalan, havoriylar yaratgan mo'jizalar to'liq hukmdorlik qobiliyatiga ega edi. Ular bu mo'jizalarni kim qilayotganini boshqalarga bildirishga harakat qilishar edi. Masalan, muqaddas kitobning 2-Korinfiyaliklarga maktubining 12-bobi, 12-oyatida shunday so'zlarni o'qishimiz mumkin. Havoriyligi mohiyati sizlarning orangizda tugal sabr-qanoat bilan ajoyib va qudratli mo'jizalar orqali isbotlab berilgan-ku. Azizlar, agar hamma masihiylar mo'jiza yaratishganida havoriy Pavlus ushbu gaplarni gapirmasdi. Chunki ushbu gaplarsiz ham mo'jiza haqida hammasi tushunarli bo'lar edi. Aslida mo'jizada hech qanday yomon tarafi yo'q. Masalaning nozik tarafi qaysi maqsadda va qanday ishlatilyapti? Hamma gap shunda. Aziz birodar, agar Xudovand sizga shifo berib, boshqalarni og'rig'ini yengil qilishda ishlatayotgan bo'lsa, bu juda ajoyib xizmat. Xudovandga minnatdorchilik bildirib, shu xizmatingiz orqali insonlarga najot yo'lini ko'rsatishga va osmon shohligini kengayishga xizmat qiling. Ko'pincha ayrim birodarlarimiz Luqo maktubining 9-bobi, 1-oyatini aytib, barchaga shifo berish inomi berilgan deb aytadilar. Matto kitobining 10-bobi, 5-oyatidan 10-oyatigacha bo'lgan joyda esa Rabbimiz Iso o'z shogirdlariga murojaat qilayotgani haqida yozilgan. Aslida mo'jiza qilib kimlargadir shifo berishdan ko'ra osmon shohligi haqida boshqalarga gapirish muhimroq ekanligini shu yerda ko'rishimiz mumkin. Nima bo'lganida ham har bir masihiy kishi o'z xizmatini Xudovand oldida to'g'ri yurak bilan olib borishi to'g'ri bo'lardi. Qachonki yuragimiz to'g'ri bo'lsa va odamlarni shifo bera olaman deb aldanmasak, Xudovand har birimiz orqali o'zining muhim rejalarini amalga oshiradi. Aziz birodarlar, agar Xudovand sizlarga qandaydir inomlar ato etgan bo'lsa, shu haqida bizga ham yozib yuboring. Shu bilan birga inomlar haqida sizlarning fikrlaringizni ham bilishni istardik. Bizning manzil dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.